Blaðsíða 112. Heimsmynd okkar tíma. Þótt að hafi verið mjög til bóta þegar sólmiðjukenningin tók við af jarðmiðjukenningunni þá vitum við nú að sólin ekki miðpunktur alheimsins. Hún fremur lítil stjarna og ein af 200 til 400 miljörðum stjarna í vetrarbraut okkar, vetrarbrautinni. Auk þess vetrarbrautin aðeins ein af 100 milljarða vetrarbrauta í alheiminum. Hvað vita stjörnufræðingar okkar tíma það hvernig alheimurinn var til og þróunans? Nú aðhyllast langflestir vísindamenn kenninguna Miklahvell. Samkvæmt henni byrjaði alheimurinn að þenjast út fyrir 13,8 milljörðum ára. Þessi útþensla nefnist Miklihvellur á ensku Big Bang. Á óskiljanlega stuttum tíma stækkaði sjálft rúmið gríðarlega mikið. Efni og geislun urðu til og breiddust út þegar alheimurinn stækkaði. Úr efninu urðu síðar til frumefnin sem við þekkjum nú, til dæmis vetni og helín, frumefnin sem sólin og aðrar stjörnur eru gerðar úr. Í árdaga alheims 380.000 árum eftir Miklahvell lækkaði hitastigið í alheiminum niður í það bil 3000 Celsius gráður. Þá sköpuðust þannig skilyrði að vetnis og helín frumeindir gátu farið að myndast. Að liðnum nokkrum 100 milljóna ára voru risavaxin gasský úr vetni, helíni og fleiri frumefnum í öllum alheiminum. Ský af þessu tagi finnast sumstaðar enn og nefnast geimþokur. Smám saman tóku þessar geimþokur að þéttast og hitinn hækkaði. Þegar hitinn var orðin nægjanlega hár byrjaði vetni að umbreytast í helín í ferli sem nefnist samruni. Þá losnaði orka á læðingi meðal annars sem ljós. Þannig mynduðust fyrstu stjörnurnar. Því má segja að geimþokurnar séu uppeldi stöðvar stjarnanna. Ítarefni. Tvær mikilvægar uppgötvanir. Það einkum tvær uppgötvanir sem styðja kenninguna Miklahvell. Hinn fyrri sú staðreynd að flestar vetrarbrautir fjarlægjast hver aðra með gríðarlegum hraða. Það styður þá kenningu að alheimurinn þenjist út. Fyrir þúsaldamótin síðustu komust vísindamenn enn fremur að því að alheimurinn þenst út með sívaxandi hraða. Síðari uppgötunin tengist því sem kallast örbylgju kliður. Þetta geislun sem leifar af þeirri orku sem losnaði í Miklahvelli og því elsta ljós í alheiminum. Skömmu eftir 1990 sýndu mælingar vísindamanna að örbylgjur kliðurinn barst ekki jafnt að úr öllum áttum. Þessi mismunur var nákvæmlega jafn mikill og vísindamenn höfðu áður reiknað að hann hliti að vera. Árið 2013 sýndu vísindamenn þennan mun í örbylgjukliðnum á myndrænan hátt betur en áður hafði verið gert. Mismunandi litir á myndinni sýna mismun í hitastigi. Bláu svæðin eru örlitlu kaldari en rauðu svæðin. Á bláu svæðunum urðu til vetrarbrautir en rauðu svæðin urðu að eyðunum á milli þeirra.